Exodus chapter number 31. Exodus chapter 31. And we are continuing on learning about the tabernacle. Next week, it will be a story. Hindi na ito, yung salaysay ay istorya sa chapter 32. Kasi nga, nagkasala ang mga Israelites. And titingnan natin yung kasaysayan na yon. Pero sa ngayon, mga detalye pa rin ng tabernacle ang pinag-aaralan natin. At sa chapter 31, God commanded Moses and the children of Israel three things concerning the tabernacle. Number one, He tells them to build the tabernacle. So binigyan na ng Diyos yung blueprint, yung mga nakita natin sa notebook natin, yung mga furniture ng tabernacle, yung mga pare ng tabernacle, yung high priest, yung mga incenso na ginagamit nila, yung mga kandila na gagamitin nila, and so on and so forth sa pag-samba nila sa Diyos, yung meeting place ng Diyos sa kanila, yung sa tabernacle. Build the tabernacle, sabi ng Diyos. Yun ang unang utos niya. Tapos, pangalawa, keep the Sabbath day. Keep the Sabbath day. So, tuwing Sabado, ang mga Hudyo ay sumasamba kay Jehovah, sa Panginoon, kay Lord. And mahalaga sa mata ng Diyos na meron tayong meeting place sa Panginoon. Kaya lang, sa New Testament, pinagpapatuloy pa ba natin na mag-meet tayo sa Sabado? No. Why? Bakit? Pwede naman, di ba? Wala namang sinasabi na wag gawin. Pwede namang gawin kasi hindi naman binawal. Pero bakit hindi tayo sumasamba sa Sabado? Number one, hindi tayo Hudyo. Unless merong Hudyo sa inyo, I don't know. Pag Hudyo kayo at Kristiyano, at the same time, dalawa ang worship service mo. Saturday and Sunday. Double bless ka. Pero bilang hindi tayo Hudyo, hindi naman tayo inutusan ng Diyos na i-keep ang Sabat. And so, lalo na sa bagong tipan, pangalawang dahilan kung bakit hindi tayo sumasamba sa Sabado, dahil ang utos sa atin ay first day of the week. Ano ang first day of the week?
Sunday.
Unang araw ng linggo. Ah, Pastor, akala ko weekend. Ayan ang utak ng hindi ligtas. Yan ang takbo ng mundo natin. Sa kanila, katapusan ng Sunday. Katapusan ng isang linggo ng pagpapagod at paghihirap at pagtatrabaho. Kaya pagdating sa Sunday, relax na lang ako sa bahay. Huwag na lang mag-church. Well, sa mga Kristiyano, anong araw bumangon si Kristo sa patay? First day of the week, Sunday. Bumangon siya sa patay. Nagpulong yung mga apostol, yung mga church, pumulong sila Sunday morning, Sunday night. And subsequently, biro mo sila, mga Hudyo sila ha, iniwan nila ang Sabbath at nagtipon-tipon sila sa Linggo. Na meron pang mga tradisyon ng mga Hudyo na pwede silang magsamba sa Sabado if they want to. Kasi kung gusto mo talagang sumamba sa Diyos, hindi sa pilitan. Willingly, full-heartedly. But for the Christian, hindi ho Sabat natin ang Linggo. Yung mga Protestante mahilig na manggulo. Sinasabi nila, ito ang Sabat ng mga Kristiyano. Hindi ho Sabat ang Linggo sa mga Kristiyano. Ang Linggo ay araw ng Panginoon para sa mga Kristiyano at ang mga Kristiyano ay hindi required na sumamba sa Sabado. Kung tutusin, wala rin tayong requirement na sumamba sa Linggo. Kaya lang, bilang church, yan ang desisyon natin as a church, at yan ang nakikita natin sa bagong tipan na nagpupulong-pulong ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga alagad ng Diyos, lalo na yung mga nabaptized na disciples, at nagpapatuloy sila tuwing Sunday. You see that in the New Testament. Number 3, hindi inulit ang Sabat. sa bagong tipan. So yung utos dito sa Exodus 31, hindi inulit sa bagong tipan. Hindi katulad ng ibang mga utos na inulit sa bagong tipan. Bakit? Kasi ang plano ng Diyos ay iba para sa mga hindi Hudyo. Iba ang plano ng Diyos para sa mga Hudyo. Iba ang plano ng Diyos para sa simbahan, iglesia, mga Kristiyano. Iba rin ang plano ng Diyos sa mga makamundo. May plano ba ang Diyos para dyan? Yes! Kaya dapat alam mo kung saan ka. Oh, yung mga kaibigan nating Sabadista, sila, sumasamba sila sa Sabado, pero parang hindi nila binasa yung bagong tipan. Kulang sila sa bagong tipan. Parang hindi nila binasa ang yung forgiveness ng Panginoon. Kasi kung tanungin mo ang Sabadista, paano ka maliligtas? Kumapit ka sa batas. Manatili kang tapat hanggang sa wakas at baka maliligtas ka. Ayan ang isip ng Sabadista. Kaya sila nag-church kasi pag hindi sila nag-church, impyerno ang bagsak nila. Kung I don't think naniniwala sila sa impyerno, baka mawala lang sila, bula, parang bula, matulog yung kanilang kaluluwa, atulan ng Diyos, tapos tapusin na sila. So nakasalalay ang kaligtasan sa pag-church. Yan ang maling doktrina. Ang kaligtasan natin nakasalalay hindi sa sarili nating gawa. Ang kaligtasan natin ay salalay sa grasya ng Diyos na ipinagkaloob niya na libre, na walang bayad, na hindi mo pwedeng paghirapan, hindi mo pwedeng pagsikapan, at hindi mo pwedeng gawan ng paraan. Ito ay grasya ng Diyos. So nung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, kung tunay na nagsisi ka at sumampalataya ka kay Kristo, pupunta ka talaga sa langit. Whether mag-church ka o hindi, yun ang totoo. Kaya nga lang, paano ka haharap sa Diyos? Sabihin ng Diyos, anong ginawa mo sa kaligtasan na binigay ko sa iyo? Wala, ginugol ko sa sarili ko. Kaya ayan, mababawasan ang gantimpala mo sa langit. At ang gantimpala ng langit ay forever. Forever. So kung naniniwala ka, napapunta ka na sa langit, ayusin mo yung buhay mo sa lupa. Para pagdating mo sa langit, may gantimpala ka at yung ngiti ng Diyos ay nasa buhay mo. So Sabbath, number 2, sabi niya, number 1, build the tabernacle. Number 2, keep the Sabbath. Number 3, keep the Ten Commandments. Yan ang utos niya sa mga Hudyo, sa Israel. Keep the Ten Commandments. So, tayo mga Kristiyano, do we keep the Ten Commandments in order to be saved? No. But do we keep the Ten Commandments? No. We keep 9 commandments. Kasi nga yung utos number 4, keep the Sabbath, hindi natin kinikip yung Sabbath. And so makikita natin yan mamaya. So alright, number 1, build. From verse number 1 hanggang 11, build the tabernacle. Gawin mo na ang tabernacle, sabi ng Panginoon. And the Lord spake unto Moses, saying, see, I have called by name Bezaleel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. So, Judah, Jews, si Bezaleel. Si Bezaleel ay isa sa tinawag ng Diyos at kinasihan ng Diyos na siya ang chief architect ng tabernakulo ng Diyos. I have filled him, verse number 3, with the Spirit of God in wisdom and understanding, in knowledge and in all manner of workmanship to devise cunning works, to work in gold and silver and brass, and in cutting of stones to set them, and in carving of timber to work in all manner of workmanship. So, si Bezaleel ay merong natural na kakayahan. Meron siyang kasanayan sa pagtatrabaho, ginagamit niya ang kanyang kamay, marunong siya na gumawa ng pag-shape, paghuhugis ng mga precious metals. gold, silver. Marunong siyang umukit sa mga bato, cutting stones. Marunong siya sa paggawa ng mga kahoy, mga cabinets, ganyan. Kaya niyang gawin yon. So very skillful si Basileel. Very, very skillful man. Tapos dinagdagan pa ng Diyos yung kanyang Holy Spirit. Binigyan siya ng wisdom. Saan nanggagaling yung wisdom? Nanggagaling ba yan sa tao? Ano ang wisdom? By the way, ano ang wisdom? At paano kakaiba ang wisdom sa kaalaman, sa knowledge? Kasi iba yan eh. Iba ang wisdom, iba ang knowledge. So, ano ang pagkakaiba nila? Bakit wisdom? Bakit ganyan? Okay? Ang knowledge sa ulo, kaalaman. Ang wisdom ay yung tamang paggamit ng kaalaman. Yun. So, pag Kristiyano ka, binigyan ka ng banal na Espiritu ng Diyos para hindi lang yung natural mong ability na meron ka, dinadagdagan yan ng Diyos. Binibigyan ka niya ng wisdom para alam mong gawin ng tama. Now, kapag binigyan ka ng Diyos ng wisdom, halimbawa, may decision ka na parating sa iyong buhay, ano kaya ang gagawin ko? Una, mag-pray ka, humingi ka sa Diyos ng wisdom. Dahil sa Kanya nanggagaling ang wisdom, hindi sa tao, hindi sa sarili natin. Alam mo, ang wisdom ng mundong ito, ang wisdom ng isip na ang takbo ng mundong ito, bulok. Yung wisdom ng mundong ito, kung gusto mong umasenso sa buhay, magtrabaho ka sa Linggo. Mag-aral ka sa Linggo. Huwag ka na lang mag-church. Kasi sayang ang oras. Sayang ang panahon. Aksayado ang Linggo, sabi ng mundo. Yan ang isip, takbo ng mundo. Pero kung Kristiyano ka, nagbabasa ka ng Bible, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon at sasabihin sa iyo ng Diyos, pumulong ka pag pumupulong yung simbahan o iglesia. Mahalaga yun. At doon makukuha mo yung kaalaman na hindi mo maririnig sa sanlibutan. At aangat yung iyong kaalaman, aangat ang iyong pananaw, aangat ang iyong paningin sa Diyos. Siya ang magiging Diyos ng iyong buhay, hindi yung kung ano-ano ang nasa labas ng mundong ito. Now, yung mga tao na nabubuhay sa mundo, sa palagay mo masaya sila? Oh, si Kate umiiyak para sa kanyang kaibigan. May pagmamalasakit siya sa kaibigan niya. Sa palagay ko, nais ni Kate na yung mga kaibigan niya ilagay sa tama, ilagay sa wasto para hindi na sila mahirapan at wala nang luha-luha. Is that right? Yes. Kaya sinabi ko talaga, you need to know Jesus Christ as your Lord and Savior. Yun ang pinaka-importante. Pero pangalawa, kapag kilala mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, humingi ka ng wisdom para sa mga desisyon na parating sa buhay mo, para yung hindi lang alam mo yung tama-mali, alam mong gumawa ng tama. Wisdom yun. Ang paggawa ng tama ay wisdom. Ang alam mo kung ano ang tama, knowledge. Na anong mas mahalaga dyan? Yung may alam ka, pero hindi mo ginagawa? O yung may alam ka, tapos ginagawa mo yung alam mong tama at sangayon sa salita ng Diyos? Which one is better? Wisdom. From above. Wisdom galing sa Diyos. So, huwag mong asahan na bigyan ka ng Diyos ng wisdom kung hindi mo gagamitin ang kaalaman mo para sa Panginoon. That comes from the Holy Spirit of God, wisdom, understanding, knowledge, and all manner of workmanship. So Bezaleel was skilled, natural giftedness, talent. But he was also added by the Spirit of God, empowered with wisdom, understanding, and knowledge in all workmanship. God added to his skill an element of the power of the Holy Spirit of God in order for Bezaleel to build the tabernacle of God. Ganyan ang gawain ng Diyos. Ikaw may natural kang ability. Pero kung mag-surrender ka sa Diyos, dadagdagan ng Diyos yung Holy Spirit wisdom. Bibigyan ka ng Diyos. Kung humihingi ka sa Kanya ng wisdom. Eh, Pastor, hindi ako humihingi ng wisdom. Eh, di magdusa ka. Alright, verse number... sana ba tayo? Where are we? Verse number 4. To devise cunning works. Oh, nabasa na natin yan. Alright. Binigyan din siya ng assistant. Verse number 6. Binigyan si Bezaleel ng assistant. And I, behold, I have given with him Aholiab. So, hindi kaya ni Bezaleel na gawin ang tabernakulo sa kanyang sarili. Binigyan siya ng katulong, si Aholiab. And ganyan din ang Diyos. Bibigyan din tayo ng Diyos ng mga tutulong sa atin para sumulong tayo sa pagsamba sa Diyos. And the son of Ahishamach, the tribe of Dan. Si Dan naman ang tribo nitong si Aholiab. Ilan ang mga tribo ng Israel? 12. Tandaan. Okay. And in the hearts of all, ayan, ito na yung pangatlong assistant niya. The hearts of all that are wise-hearted. Wise-hearted. So, si Bezaleel, si Aholiab, at saka yung mga wise-hearted. Yan yung mga assistant na tunay na katulong, na tumutulong. Okay? So, this is how God operates. He desires for servants of the Lord to work together, to build, and to establish His work. Now, ang church natin, hindi ho tayo susulong na ako lang ang nandito. It doesn't work. The pastor is not the only one in the church that should be working. The church members ought to assist the pastor in the work of the ministry. Sino ang magbi-ministry dito? Ako lang? No. At kung ang pastor lang ang nagbi-ministry, kawawa ang church. Kawawa ang church. Oh. Payag ba kayo? Pupunta kayo sa church para lang mag-church, nakaupo lang? O gusto niyo maglingkod din sa Panginoon? Maglingkod sa Panginoon. Mas masarap mag-church kapag ikaw ang nagwalis ng church. Mas masarap ang church pag ikaw ang nag-disinfect. Pag ikaw ang nag-ayos ng mga bagay-bagay sa church, masarap maglingkod sa Panginoon. Pero yung karaniwang mga Kristiyano, nag-church sila, sulpot lang kapag nandyan na, tapos alis ka agad, pagtapos na, parang ano, yan ang church nila, hindi yan ang biblical church. Hindi yan alinsunod sa Exodus 31. Sino magbibigay ng mga gospel tracts? Pastor lang? Kawawa naman ang church. Dapat, hindi na sinasabihin ng pastor, kayo ang kumukuha ng mga gospel tracts. Yan ang sinishare ninyo sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, kamanggagawa, and students, fellow friends. Pati ninyong mga kaaway nyo, bigyan nyo rin ng gospel tract para pasukan sila ng banal na Espiritu ng Diyos. So, magbago sila. Win-win. Amen? Okay. Walang amen. That's fine. Oh, okay. Andiyan pa na kayo. Okay. Verse 7. The tabernacle of the congregation and ark of the testimony and the mercy seat that is thereupon and all furniture, the tabernacle and the table and its furniture and the pure candlestick with all his furniture and the altar of incense and the altar of burnt offering with all his furniture and the laver and his foot and the clothes of service, pati yung pananamit ng mga pare, and the holy garments for Aaron the priest and the garments of his sons to minister in the priest's office, and the anointing oil and the sweet incense for the holy place according to all that I have commanded thee, they shall do. Build the tabernacle. Now, yung paggawa nila ng tabernacle, yung mga nakaraan na pinag-aralan natin, naka-eksakto na sinabi ng Diyos kung paano nila dapat gawin ito. So, ang gawain ng Diyos ay eksakto palagi. Pagdating ng next Sunday, hulaan nyo kung anong pag-aaralan natin. Sana tayo next Sunday. Hulaan nyo kung anong pag-aaralan natin next Sunday. Exodus 32. Oh, pagkatapos ng Sunday na yan, ano na naman ang pag-aaralan natin next Sunday? Exodus 33. Sigurado kayo? Okay. Pagkatapos ng 33, saan tayo? 34. Okay. So, ibig sabihin, pag-church, talagang ganyan ang maaasahan mo. May regularity ho tayo. Hindi yung susulpot ka dito. Nandun yung pulpito sa kabilang bahagi. Hindi tayo magsimula. Anong oras tayo nagsisimula, by the way? Oh, 10, 11, 1. Oh, hulaan nyo kung anong oras tayo magsisimula next Sunday. 10, 11, 1. Yung mga sapang Sunday school, syempre yan. Medyo irregular pa ngayon kasi nga, pandemic. Pero pagdating sa church, yung regular church, maasahan mo 10, 11, 1. 10, 11, 1. 10, 11, 1. Exodus 32, 33. Pwede nyong basahin. Mag-advance kayo. Eh, nagbabasa lang ako pag binasa namin sa church. Yun lang ang Bible mo. Kaya anemic ang Kristiyano. So, specific ang Diyos pag binild niya ang church. May specification siya. Okay? So, hindi ho basta-basta ang church. Hindi yung umaawit tayo kasi wala tayong alam na gustong gawin. Hindi, inutusan talaga tayo ng Diyos umawit. Hindi, nagbibigay tayo ng tithes and offerings kasi wala tayong alam na gawin. Inutusan talaga tayo ng Diyos na magbigay. Nagdadamit tayo ng maayos para sa church kasi nga pinapakita natin. Alimbawa, may job interview ka, yung mga kabataan. Balang araw magkakaroon kayo ng job interview. O pag sa job interview ninyo, subukan nyong magsuot ng kahit anong gusto nyong suot. Baka hindi pa kayo papasukin sa building. O, tama ba o mali? Am I right or wrong? Alright. Okay, so sa church, nagdadamit tayo ng the best natin para sa Panginoon. Kung may job interview ka, magde-dress ka talaga ng maganda para sa job interview, mas mataas pa ang Diyos kesa sa boss. Is that right? Yes. Yes. Now kung yung the best mo ay hindi talaga damit na ganito or whatever, basta yun ang the best mo, yan ang gusto ng Panginoon. Mas importante yung puso. Okay? So you see, the work of God is exact. Exact. Hindi yung susulpot ka tapos kung ano-anong nangyayari. No. Yung mga kabataan nga, tinan mo yung mga bata dito, marunong, umupo ng maayos at hindi pag-alagala habang nangangaral ang preacher. Alam mo, maraming mga churches, nako, pagdating ng mga bata, parang unggoy. Tapos yung pastor, preach siya ng preach, hindi naman niya sinasaway. Para siyang bulag. Kaya ayan yung church, magulo. Oh. Dapat ba magulo ang church or maayos? Maayos. Eh, pastor, ayaw ng mga tao yung church na ganyan. Maraming mga churches sa labas, maghanap ka ng isa na gusto mong puntahan. Kaya lang ang problema, pag sumali ka doon, wasak na yung church na yon. Walang perfect church sa mundong ito. Lahat ng mga churches ay may mga pulikat. But we will do our best na ipakita natin sa Diyos na seryoso tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at maging disente at maayos na tao. Amen? Okay, so kung ayaw mo ng maayos at disente, di maghanap ka ng church na magulo. We will not miss you. We will not miss anybody. We will feel sorry for you. But as for me and my house, we will serve the Lord. And I want you to serve the Lord with us. We will serve the Lord. And God will bless. Verse 12, keep the Sabbath. Ito yung pangalawang utos. Keep the Sabbath. And the Lord spake unto Moses, saying, speak thou unto the children of Israel, saying, verily my Sabbaths ye shall keep. For it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am Jehovah, the Lord, that doth sanctify you. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Everyone that defileth shall surely be put to death. For whosoever doeth any work therein, the soul that shall be cut off from among his people, 6 days may work be done, but in the seventh is the Sabbath, o yung seventh day daw ang Sabbath. So kung ano ang seventh day, wag magtrabaho, wag maggumawa ng tabernacle, pati yung paggawa ng tabernacle nakapostpone siya. 6 na araw magtrabaho ka, 1 araw lang wag kang magtrabaho. Anong dapat nilang gawin? Magsumamba sa Diyos. And tingnan mo yung penalty niya, oh. Mas mabigat pa ito kesa sa church. Whosoever doth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Wow! Death penalty. Oh, yan. Naniniwala pala ang Diyos sa death penalty. Oo, pag hindi ka nagsimba, death penalty. Ayan ang Sabbath. Ayan ang utos na, yan ang standard ng Diyos para sa Israel. Salamat, hindi yan ang standard ng Diyos sa bagong tipan. Hindi nga inulit ito sa bagong tipan. Biro mo, pag hindi ka nag-church, member ka, death penalty. Wow, sobra naman. Wow. So, ang consequence ng church member na hindi nagsisimba ay parang death penalty. Ibig sabihin, kakaltasin ka sa church membership. Kasi walang kabuluhan ang church member na hindi faithful sa church. Now, subukan mo sa eskwela. Naka-enroll ka sa eskwela. Subukan mo sabihin, hindi ako papasok. Papasok ako pag gusto ko lang pumasok. Pag maganda yung schedule ko, doon ako papasok sa eskwela. Ano kaya mangyayari sa'yo? Ha? Anong mangyayari sa'yo? What will happen? Expelled. Oh, di parang death penalty, tinanggal ka. O subukan mo sa trabaho. Papasok ako pag maganda yung schedule ko, pag okay lang yung time ko. Sir, magka-clock in ako pag gusto ko. Magka-clock in ako pag kailangan ko, kung lang gusto. Subukan mo. Ano kaya mangyayari sa'yo? Ano mangyayari sa manggagawa? Come on. Ha? Tanggal pwesto. Oh. Pero sa church, hindi ganyan. Sa church, mag-church ako pag gusto ko mag-church. You expect God to be lower than work and school? Hindi ganyan ang takbo ng lipunan. Kaya pag committed ka talaga, church member ka, commitment mo talaga yan sa church. Pag pumupulong ang church, pumupulong ka rin. Kung ayaw mo, huwag kang mag-church member. Hindi naman usapan yan, pupunta ka sa langit. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, pupunta ka sa langit, whether church member ka o hindi, okay na yun. Huwag mo nang pagproblemahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo, kung gusto mong magbigay lugod sa Diyos at humingi ng blessing, halimbawa, pag nag-pray ka sa Panginoon, Lord, i-bless mo ako, Lord, kailangan kita. Nagpakita ka ba ng faithfulness sa Panginoon? Lord, i-bless mo ko itong anak ko para gumaling siya. Eh, pag gumaling siya, dadalhin mo ba siya sa church? Tuturuan mo ba siya maglingkod sa Panginoon? Hindi. Tapos, ine-expect natin si Diyos mag-bless sa atin. Tayo, hindi tayo marunong mag-bless sa Kanya. Hello? Ganyan ba ang takbo ng lipunan? No. Hindi pwede sa eskwela yan, hindi pwede sa trabaho, pero sa church, ganyan pwede. Kung yung pastor, hindi marunong sa Bible. Eh ngayon, nakikita nyo naman sa Bible, ayan o, this is biblical. Verse 16, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested. Tinapos ng Diyos. He ended, He rested. And was refreshed. So, na-bless talaga ang Diyos sa Sabbat. So, bilang Kristiyano, hindi natin ino-observe ang Sabbat. Tingnan mo ang Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 sa bagong tipan. Colossians, by the way, kanino binigay ng Diyos yung utos ng Sabat? Sa church o sa mga Hudyo? O sa mga Hudyo. And so kung Hudyo ka at Kristiyano ka at the same time, blessed na blessed ka. Kasi dapat mag-Sabat ka rin at mag-Sunday ka rin. Wow, double blessing. Tayo, isa lang. Sunday lang, tapos tamad pa. Hindi pa, anako. Anyway, let us move on. Colossians chapter 2. What page is Colossians chapter 2? 657. Colossians chapter 2, verse number 16. Colossians chapter 2, verse 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath days. No man can judge you. Wala ang pwedeng humato sa inyo patungkol sa Sabbath. Kanino niya sinulat yan? Una sa lahat, sino nagsulat nito? Si Paul. Kanino niya sinulat yan? Yes. Sa mga churches ng Colossae. O, tayo ba ay church o mga Hudyo?
Church.
Kaya dapat sumunod tayo dito. Walang pwedeng humusga sa atin sa araw ng pagsamba, sa meat. Alam mo yung meat? Pagkain. Kasi yung mga Hudyo, ano bawal sa kanila? Bawal ang baboy. Ah, bawal pala yung mga baboy. Kung Hudyo ka. Pilipino ka pa, Kristiyano. Nako. Crispy pata. Bugok na itlog. Lagyan mo ng crispy pata. Anyway. Yung pampababa ng cholesterol yun. Ano yan? Dito na. So, wala tayong requirement nun. Ayan ang isa sa mga verses na nagpapatunay na hindi rin na-require ng Diyos yung Sabbath sa mga Christians. Hindi niya inulit yan. Lahat ng Ten Commandments, linagay niya sa bagong tipan, inangat niya, maliban lang, hindi niya binanggit yung Sabbath. Yan ay para sa mga Hudyo. That is for the Jews. And so, yan ang utos niya patungkol sa Sabbath. Verse 18, last verse at chapter 31. And he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai two tablets of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Yan yung Ten Commandments. So ang Hudyo ay required ng Diyos na sumunod sa Ten Commandments as a law. Now the Christian, we follow nine of the commandments. It is required, but not for salvation. It is required for sanctification, for Christian living. You want to know how to please the Lord? Love your mother and father. Honor them. Love God, the only one. Worship Him alone. Don't worship statues and idols. Wag mag, ano yun? Wag, ano yung bow? Yung bow. Wag lumuhod sa mga rebulto, sa mga idols. Yan. Utos yan ng Panginoon. Dapat sinunod yan ng mga Kristiyano. Mahalin ang magulang. Wag magsinungaling. Wag magnakaw. Yung mga yan ay moral at kaaya-aya sa mata ng Diyos. Huwag magsinungaling. Ayun, hindi ka tulad ng estudyante na late sa eskwela. Sinabi ng teacher, but late ka? Huwag kasi yung mama nawalan ng 500 pesos. Ha? Kaya tinulungan mo siya kaya late ka? Ha? Hindi po. Anong ginawa mo? Tinapakan ko yung 500 pesos. Hinintay ko lang na umalis siya. Honest naman siya, di ba? Parang mali. No. Anyway, so that is, yan ang chapter 31. Build the tabernacle, keep the Sabbath day, keep the Ten Commandments. and so on and so forth. Any questions? May questions ba? Malinaw? Maayos? So Bezaleel at saka Aholiab and all the wise-hearted. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord. Sa kabutihan po ninyo sa amin upang kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Tulungan niyo po kami na i-master ang aklat ng Exodus at ito ay maging blessing sa amin. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, bless niyo po ang aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. God bless you. You are dismissed. Hello, Auntie Caroline. Kumusta? Amen. I'm glad you're here.
Welcome back.